Tervetuloa kuuntelemaan perjantain skolausta, eli Suomen kasvatustieteiden opiskelijoiden liiton alumnipodcastia. Ja ensimmäisen tuotantokauden vikaa jaksoa. Tuttuun tapaan täällä on Oona.
Ja Alise.
Ja vieraana meillä on täällä tänään Mikko Mäkipää. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sä oot valmistunut yleisen ja aikuiskasvatustieteen linjalta Helsingin yliopistosta maisteriksi vuonna 2013. Huhu kertoo, että sä oot kerennyt tekemään aika paljon kaikenlaista sen jälkeen. Niin haluutko sä vähän avata, että mitä sä oot sen jälkeen hommailu, kun sä valmistunut?
No joo, mulla on jo opintojen aikana tuli tehtyä kaiken näköistä, mutta mä oon ollut erilaisissa tuotannoissa tuotantopäällikkönä. Sitten mä oon ollut alakoulussa luokan opettajana, yläkoulussa erityisluokan opettajana, yrittäjänä ja parhaillaan koulutusstrategina tuolla GatsiGolla.
Mitä toi koulutusstrategi GatsiGolla sitten tarkemmin tarkoittaa?
GatsiGo on tämmöinen interventiomenetelmä, joka haastaa nuoret, yleensä 14-vuotiaat, eli 8-luokkalaiset, niin tämmöisiksi muutosagenteiksi omassa yhteisössään. Ja me pysäytetään koulu, keskeytetään se viikoksi, ja sitten nämä 8-luokkalaiset jaetaan 10 hengen ryhmiin, ja saa valmentajan, ja sitten valmentajan tuella niin havainnoi omaa yhteisöä, että mikä siellä on, niin kuin, missä tarvittaisiin lisää myönteistä vuorovaikutusta tai missä voi syntyä konfliktia. Sitten he kehittää tämmöisen rauhan innovaation, joka saman tien toteutetaan, kuvataan ja sitten järjestetään tämmöinen iso ensi-ilta, missä se tehdään vielä näkyväksi koko yhteisölle näille nuorille itselleen.
Aivan. Joo, hei, mä oon itse asiassa lukenutkin tällaisesta tempauksesta. Oli tuossa viime syksynä niin lehdessä juttu siitä, kun 8-luokkaista oli tehnyt, taisi olla turvapaikanhakijoiden kanssa tämmöisen tempauksen, mitä ne nyt olikaan tehnyt. Ne nukku kauppakeskuksessa, se oli se.
Joo, yössä joo. Ja sellassa. Kyllä, joo. Se oli itse asiassa asunnottomuuteen ja ilmastonmuutokseen
niin,
tämä
havainto.
Joo, kyllä. Kyllä, joo. Ja mun homma siellä, niin huomenna meille tulee 15 uutta valmentajaa koulutukseen ja me yritetään kaikki parhaamme mukaan niin kuin valmistaa heitä tähän viikkoon, koska se, että on kyseessä interventiomenetelmä, niin vaatii tosi kovaa intensiteettiä ja venymistä valmentajalta myös, niin sen, heidän kouluttaminen ei ole mikään ihan easy juttu, ja mun tehtävä on, me ollaan semmoisessa vaiheessa, että nyt me lähdetään laajentamaan tätä ja siihen liittyy paljon tämmöistä osaamista, mitä kasvatustieteilijä voi kyllä käyttää.
Joo, vitsi miten makeet.
Niinpä, kuulostaa kyllä, että toi duuni on ihan sairaan siistiä ja kaikki muukin, mitä sä oot päässyt tekemään. Ja mun mielestä me päästään siitä aika hyvällä aasinsillalla meidän päivän teemaan, eli mahdollisuuksiin tarttumiseen. Sä oot selkeästi tarttunut erilaisiin mahdollisuuksiin, niin kerropa meille Mikko, että millaisiin mahdollisuuksiin kasvatustieteilijä voi tarttua?
No, mun mielestä kasvatustieteilijä voi tarttua kyllä mihin tahansa mahdollisuuksiin ihan samalla lailla kuin kuka tahansa, että meillä niitä mahdollisuuksia on vaan tuolla pitkin poikin aika paljonkin, ehkä jopa enemmän kuin muilla perinteisillä aloilla.
Miksi sä ajattelet näin, että meillä on enemmän mahdollisuuksia kuin perinteisillä aloilla?
Varmaan, koska me toimitaan, tai ei mitään varmaa, vaan me toimitaan niin laajalla sektorilla, että oppiminen, kouluttaminen, ihmisten välinen vuorovaikutus, niin se koskettaa kaikkia kaikilla työpaikoilla, missä ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin se avaa meille monta ovea.
Kyllä.
Mä oon kuullut, että sulla on tämmöinen ajopuuteoria, niin haluaisitko sä kertoa siitä kanssa meille vähän lisää?
No joo, tää on sitä, kun niin kun seilaa tuolla tavallaan näiden mahdollisuuksien maailmassa, niin mielellään tarttuu myös moniin. Ehkä siitä kertoo myös tämä, että miksi mullekin on nyt siunaantunut aika paljon kaikenlaisia töitä. Eli tämmöinen niin kun ajopuuteoria siinä, että esimerkiksi mä taisin olla kasvatuspsykan kurssilla ja meidän piti tutustua johonkin kasvatustieteen tutkijaan ja kaikki muut sai tämmöisiä niinku kuolleita legendoja ja meille sattui sitten tämmöinen elossa oleva naistutkija Turusta ja mä olet mieletön mahdollisuus, että soitetaan sille. Että me saadaan niinku autenttista, kukaan muu niistä ryhmistä ei pysty soittamaan sille tutkijalle, koska se on 100 vuotta sitten kuollut. Niin me pirautettiin Turkuun ja mieletön puhelu siinä, mä sain olla se niinku puhuja ja muut kirjas sitten muistiin niitä, niin loppujen lopuksi mä päädyin niiden tutkimusryhmään mukaan ja sain niiltä gradu-aineiston ja tätä kautta päädyin tekemään kvanttigradun, mihin siis ei varmaan olisi ollut pokkaa muuten, mutta siitä aukesi tämmöinen ihan uusi mahis, että mä muistan, että mä niinku kirjoitin jotain viimeisiä kirjallisia töitä, niinku öitä. Mä tykkäsin tehdä yöllä hommia, kun siellä on hiljasta siltiksellä. Ja yötä myöten olin kirjoittanut siellä ja sen jälkeen menin sille kvanttikurssille. Mä menin vielä eturiviin, että mä pysyisin hereillä siinä. Muistan niin aina silloin tällöin nuokkuneen, niin siinä tikut silmissä ja sain vielä femman siitä kurssista, koska sit tavallaan siinä oli niin semmoinen motivoiva lähtökohta sen gradun tekemiseen ja niiden metodien oppimiseen, että tämmöinen niin kuin tuli ihan puun takaa. En mä ollut valmistautunut ollenkaan tai suunnitellut edes semmoista. Oikeastaan mä olin ihan varma, että mä teen niin kuin kvalitatiivisen gradun.
Eli pitää vaan niin kuin yrittää löytää niitä mahdollisuuksia ympäristöstä ja sitten tarttua niihin, jos ne tuntuu omilta.
Joo, ehkä sitä jos ajattelee, että se puu on irronnut siitä. Mä en tunne näitä niinku puunkuljetustermejä, mutta jos ne menee sellaisissa niinku tukkilautoissa, niin ajattelee silleen, että se on irronnut siitä ja menee aikamoista koskeen. Niin sitten kun se välillä tärähtää johonkin kiveä tai muuhun, niin nappaa sit siitä kiinni. Et vaikeahan niitä on niinku löytämällä löytää, että kyllä ne sit tunnistaa, kun kohdalle osuu.
Et pitäis kans vähän niinku luottaa siihen, että niitä tulee, eikä just...
Toi luottamus on hyvä sana, koska avoimuus ja luottamus, niin ne on ehkä parhaat väylät mahdollisuuksien löytämiseen. Joo.
Okei. Eli mahdollisuuksia voi löytää ihan mistä tahansa, että pitää ehkä vähän silleen think out of the box, vai mitä mieltä sä oot?
No kyllä mä allekirjoitan ainakin, että on ihan täysin. Mä oon mun nykyisessä työssä, niin joka löytyi tori.fi:stä.
Mitä?
Eikä todellakaan sieltä työpaikat -osiosta, vaan mä olin perustanut yrityksen, joka antoi puhevalmennusta, ja mä valmensin niin kuin esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja.
Joo.
Ja sit mä painotin, että pitää olla omassa arjessa sellaisia tilanteita, missä kohtaa random ihmisiä.
Okay.
Et niitä on tosi vähän. Me valitaan niinku 99% ihmisistä, kenet me kohdataan.
Mm.
Et se pitää vaan niinku, rakentaa se arki sillä lailla, että sinne tulee näitä. Ja mulle se oli niinku, myydä ja ostaa tavaraa tori.fi:stä. Koska silloin se on aina niinku, toisessa kädessä, että kuka sieltä vastaa puhelimeen tai kuka sulle soittaa. Ja mä myin vanhoja ikkunoita ja mulle soitti mun hyvä ystävä, tai nykyinen hyvä ystävä työkaveri Aram Aflatuni Gatsigolta, ja me kohdattiin yksi marraskuinen, olisiko joulukuinen ilta, ja Aram ja poikansa Onni tuli hakemaan näitä ikkunoita, ja loppujen lopuksi oli joku arki-ilta, ja kello oli varmaan yksi yöllä, ja me juotiin glögiä siellä ja syötiin pipareita ja puhuttiin niin kuin, siis arkkitehtuurista ja parisuhteista ja nuorista ja koulutuksesta ja vaikka mistä. Onnella oli koulupäivä, Aramilla työpäivä ja mulla oli jotain menoa seuraavan päivän, mutta se ei haitannut mitään. Ja me tutustuttiin siinä ja mä perehdyin tähän Gatsi Go-hun ja nyt mä oon tosiaan siellä töissä. Niin kyllä. Mahdollisuuksia voi tulla ihan ihmeellisistä paikoista. Mutta tässä mä olin järjestänyt tietenkin tämmöisen mahdollisuuden tälle kohtaamiselle.
Kyllä.
Niin totta, että vaikka toi kuulostaa just silleen ihan sattuman kaupalta, niin ei se olisi niinku tapahtunut, jos sä et olisi lähtenyt tekemään tai niinku elämään oppiasi mukaan ja lähtenyt kohtaamaan ihmisiä.
Joo, nimenomaan näin.
Ihan huikea tarina
ihan
kyllä.
Ihan huikea tarina.
Okei, no mut jos sitten lähteekin ihan tälleen perinteisten työmarkkinoiden kautta hakemaan kumminkin sitä duunia, niin mitä meillä kasvatustieteilijöillä on sellaista, mitä voi korostaa? Mitä sun mielestä kasvatustieteilijä on voinut tarjota näihin sun lukuisiin rooleihin, mitä sulla on ollut työelämässä?
Yksi, missä tämä kasvatustieteilijän osaaminen tulee esiin, niin on erilaiset ympyrät, erilaiset ihmiset, erilaiset niin kuin, työympäristöt. Yhtäkkiä se tulee näkyväksi, että oho, mä osaankin tämmöistä ja mä pystyn hyödyntämään näitä taitoja tässä ja tässä. Sen takia musta on ollut hirveän, niin kuin, palkitsevaa ja kivaa olla erilaisissa niin kuin, työpaikoissa. Mä koen vahvasti, että nyt on niin kuin kasvatustieteilijöiden aika, että tämmöinen niin kuin digitaalinen murros, mikä on käynnissä, niin se huutaa sitä ihmistuntemusta ja ihmisten kohtaamisia ja vuorovaikutusta, mihin meillä taas on. Niin kuin, vaikka sitä voi olla vaikea sanottaa, niin sitä osaamista löytyy tosi paljon. Et se pitää vaan niin kuin jokaisen sit itse niin kuin, löytää tavallaan se omat kiinnostuksen kohteet ja oma erikoistuminen siinä kasvatustieteessä. Et jos katselee vaikka sitä kurssitarjontaa, niin onhan siinä valinnanvaraa ainakin mulla on ollut, että mä oon valinnut sieltä niinku tietoisesti tämmöiset niinku pedagogiset kurssit ja lukenut puheviestintää siihen, neuvontaoppia ja muuta. Et mä oon jo siinä, en mä tiedä, osaan nyt arvioida, kuinka suunniteltu se silloin on oikeasti ollut, vaikka se vaan silleen, että nää on sopinut aikatauluihin ja näin, mutta kyllä mä luulen, että siinä on semmoinen kiinnostuksen, niin kun, että se suunta on tavallaan siellä jo, punainen lanka tavallaan rakentuu itselleen. Ja sitten sen sanottaminen, kyllä meille kysyntää ihan varmasti on.
Kyllä, ja näissä on ehkä usein sellainen, että mulla on esimerkki, että mä oon hakenut harjoitteluun ja nimenomaan tähän harjoittelupaikkaan, jota mä hain, niin haettiin viestinnän harjoittelija nimikkeellä. Tämä kyseinen paikka oli opetustoimessa. Ja mä tietenkin kiinnostuin vähän silleen, että joo, että niinku koulutushommia, ja sit mä oon viestintää lukenut sivuaineena, niin vähän silleen kiinnosti sekin. Ja mä menin sit kattoo sitä, ja siinä oli sit tämmös, niinku se kuvaus oli, että niinku koulutusesitteiden laatimista ja tämmöstä niinku hommaa. Ja mä olin ihan silleen, että hei, että itse asiassa mun osaaminen käy niinku ihan silleen niinku 5/5 tähän hommaan, että mä oon kasvatustieteilijä ja mulla on niinku viestinnällistä osaamista ja niinku oli kokemustakin semmoisesta niinku hommasta ja mä hain siihen. Mutta mä vähän ihmettelin, että siihen haettiin niinku viestinnän opiskelijaa eikä niinku välttämättä kasvatustieteilijää ja sitten mut kutsuttiin haastatteluun, mikä oli silleen tosi positiivista, että he sit niinku selkeästi hakemuksen kautta niinku näki, että sitten myös jollain muullakin alalla on ehkä niinku tosi hyvät valmiudet lähteä tuollaiseen niinku työhön, mutta et usein se ei niinku, niin se täytyy itse vähän niinku löytää myös ne duunit, että mitä hakee.
Toi ihan totta, tulee mieleen kans Pauliina, joka oli täällä vierana aiemmin, niin hänhän haki kans semmoista paikkaa, johon ei suoraan haettu kasvatustieteilijää, vaan siihen oli monta vuotta palkattu sosiaalialalta lähinnä opiskelijoita. Et ehkä meillä on sitten, meillä on mun mielestä paljon tarjota eri aloille, mutta sitä, se ei niinku ehkä näy siellä. Tai jotenkin, että kun sä katsot niitä vaikka Aarresaarta sitten, niin tuntuu, että siellä ei löydy kasvatustieteilijää kauhean monesta kohdasta, kun niinku etsii, että mitkä olisi ne työpaikat tai harkkapaikat, mitä mä voin hakea.
Jep, ja tästä päästään siihen, että usein puhutaan siitä, että tämä meidän ala on todella generalisti ala. Ja no moni ahistaa se, että ei tiedä niinku tarkkaan, että mihin tämä nyt tutkinto johtaa. Mitä mieltä te olette? Onko teitä ahistanut?
On ja ei. Tai siis on. Mä menisin tohon keskusteluun lisätä sen, että jos vaan voi välttää lukemasta niitä osaamisvaatimuksia. Jos pystyy sen tekemään ja laittaa rohkeasti sen sisään, käy sen oman osaamisen läpi ja sinne vaan menemään niitä hakemuksia, niin ei kannata itseänsä masentaa, koska se on raju luettavaa, että minkälaisia niin kuin superihmisiä sinne haetaan. Ja miksei kasvatustieteilijä kelpaisi yhtä hyvin sinne. Ahdistukseen ehkä sen verran voisi sanoa, että kun sitä oppii sietämään ja oppii tunnistamaan sen, niin silloin jo tiedetään, että kohta ollaan jo, tai nyt ollaan jo aika lähellä tavallaan sitä seuraavaa askelta. Jos me kouluttauduttaisiin opettajiksi tai lääkäreiksi, niin me tiedettäisiin, mikä meitä odottaa. Mutta yhtä lailla siellä olisi niin kuin, voisi odottaa se, että meillä niin kuin tehdään töitä lomasta lomaan. Että me tiedetään liian pitkälle. Että kyllä mua on aina kiehtonut se valinnanvapaus ja se, ne laajat niin kuin, tavallaan mahdollisuudet. Mutta siihen tulee mukaan se ahdistus aina. Ja sitten tavallaan sitä ahdistusta yleensä seuraa se, että se oikea paikka sieltä löytyy.
Niin ehkä jos ahdistuksen sijaan sen näkisikin just näinä mahdollisuuksina.
Joo. Siis mä voisin ehkä tähän nyt niin kun väliin. Mulle silmiä avaava kokemus on ollut toi yrittäjyys. Et mä olin juurikin, voisin sanoa, että ajautunut niin kun erityisluokan opettajaksi. Mä tiesin koko ajan, että tämä ei tule olemaan mun tulevaisuuden ammatti, mutta se sopi siihen, lapset oli pieniä ja elämäntilanteeseen hirveän hyvin. Mutta kun mä kypsyin siihen, että nyt tästä eteenpäin, ja mä olin haudutellut sitä yrittäjyys, niin kuin ajattelua ja hakenut, että mikä se voisi olla kasvatustieteilijälle.
Joo.
Niin mun ensimmäinen yritys valmisti design-istuimia. Siis ihan puusta valmistettuja jakkaroita.
Mitäs tämän liittyy siihen kasvatustieteilijyyteen?
Mä sain parhaat opit täällä kasvatussosiologian luennot. Mä halusin tehdä jotain muuta. Siis mä halusin tehdä jotain ihan muuta ja kokeilla, mitä se yrittäjyys, niin kuin opetella sen käytännössä jonkun ihan muun työn tekemisen muodon kautta. Ja yhtäkkiä, kun oli tämmöisestä niin kuin säntillisestä päivätyöstä siirty yrittäjäksi, niin se maailma aukesi, tai se ajatusmaailma aukesi ihan täysin. Ei se maailma mihinkään auennut siitä vaan oma ajattelu, että miten mä voin auttaa ihmisiä. Mitä arvoa mä voin tarjota niille. Ja tavallaan silloin mulla oli pakko niin kuin, sen ahdistuksen myötä myös istua alas, että mitä mulla on tarjottavaa ja mitä mä haluan tarjota muille ihmisille. Ja sitten kun mulla oli se yritys, niin sen puitteissa sitä oli aika helppo lähteä viemään eteenpäin, että mitä mä teen seuraavaksi.
Aivan. Eli sun tää niinku yritys oli myös tällainen vaan niinku keino tarttua mahdollisuuksiin, vähän niin kuin se sun tavallaan tapa myydä asioita torissa.
Joo, se oli tämmöinen kanava tavallaan, että se mahdollisti niinku tämmöisen niinku kevyen testaamisen. Sitten kun me ei tarvita tehtaita, eikä me tarvita niinku hirveitä pääomia, niin kyllä mä ihan niin kuin suosittelen kaikille niin kuin leikittelemään sillä ajatuksella, että jos mulla olisi nyt yritys niin kuin yksityisyrittäjänä toimisin, miten mä auttaisin ihmisiä näillä niin kuin taidoilla. Ja sitten jos tämän saa niin kuin upotettua sinne tavallaan opintoihin ja harkkapaikkoihin ja kaikkeen semmoiseen, että mitä mä näistä oikeasti opin, mitä mä otan tästä mukaan ja mitä mä voin tällä tiedolla niin kuin auttaa yrityksiä tai ihmisiä, niin se oli kyllä tosi avartava kokemus.
Joo, toi on niinku vitsi. Mä kyllä nyt ihan innostuin tästä ajatuksesta, koska musta tuntuu, että tolla sä saat sun omat vahvuudetkin esiin, kun sä mietit, että mikä on se tapa, millä mä voin auttaa, tai sit sä, jos sulla ei ole vielä niitä vahvuuksia, niin sit sä voit niinku mennä niitä kohti.
Joo.
Ja ehdottomasti varmasti tapa tutustua itseensä, lähtee projekteihin mukaan, lähtee tekee jotain.
Joo. Ja sitten kun se lähtee vielä tavallaan niin kuin se ei ole vaan niin kuin itseänsä niin kuin tutkiskelua, vaan se lähtee vielä niin kuin muista ihmisistä, että mitä me saadaan niin kuin meidän tutkinnosta ja opinnoista semmoista, mikä auttaa muita.
Kyllä. Joo. Ei vitsit.
Ollaan ihmisyyden ytimessä. mikä on niin kuin myös kasvatustieteilijöiden ydinosaamista.
Kyllä. Todellakin.
Kasvatustieteilijöiden ydinosaamisesta mun ja Oonan lempitermiin, eli kasvisylpeyteen.
Kyllä.
Mitä te näette, että miten me voitaisiin rakentaa tätä kasvisylpeyttä, kun meillä on selkeästi paljon hienoja ominaisuuksia?
Toi on tosi tärkeä kysymys, kasvisylpeys. Mä muistan semmoisen kurssin kuin kasvatustieteilijän toimintakentät, ja tota, se oli ihan ensimmäinen kerta, kun sitä järjestettiin, ja se oli vähän sellainen geneerisesti järjestetty, tai se, siis, no joo, maanantai-iltapäivissä, ja vieraat oli ohjeistettu vähän niin ja näin. Mutta yhtenä iltana sinne tuli semmoinen kundi, joka tota, sille ei ollut mitään PowerPointteja, eikä se kertonut monta sähköpostia se päivässä lähettää, eikä puheluita soitellut, vaan se oikeasti siitä, niin kun se tuli siihen eteen ja tota, kertoi semmoisella niin kun palolla siitä niiden hankkeesta. Niillä oli joku tutkimushanke yhteistyössä niin kun, tota, Otaniemessä ja mulla ei ole mitään muistikuvaa, että mitä se käsitteli, mutta siitä välittyi se semmoinen niin kun ammattilaisuus ja just semmoinen kasvisylpeys, että hitto, me tehdään tämmöistä ja tämä on tärkeää ja parhaimmillaan tämä niin kun tulee muuttamaan maailmaa. Ja se on jäänyt kyllä vahvasti mieleen ja se on semmoinen niin kun, tota, omistajuuden kokemus, mikä pitää tavallaan jokaisen kasvatustieteilijän itse ottaa. Ja tässä palataan sitten taas tietenkin siihen niiden omien tota, suuntausten niin kuin löytämiseen ja näihin, mistä puhuttiin aikaisemmin.
Mm. Kyllä. Tuo on kyllä tärkeä pointti just se, että miten sä esität sen, että sä oot kasvatustieteilijä, niin kyllähän joo. Se nyt vaikuttaa ihan sika paljon, että jos sä oot silleen, no joo, mä oon kasvatustieteilijä ja kaikki luulee, että meistä tulee opettajia ja tää on vähän tämmönen generalistiala, että en mäkään tiedä, mikä musta tulee isona. Sen sijaan, kun sä olit silleen, että mä en tiedä, mikä musta tulee isona, koska mulla on niin paljon mahdollisuuksia.
Nimenomaan.
Toi on hyvä, mä alan käyttää tota. Mä alan niin käyttää tota, että mä en ole vielä päättänyt, koska mulla on kaikki ovet avoinna. Musta voi tulla vaikka mitä.
Se on ihan eri. Toi, mä muistan, että no, jos ei sut tule opettaja, niin mikä susta tulee? Sitten on silleen, Mutta joo, siihen on hyvä opetella valmis jämäkkä vastaus.
Kyllä.
Joo.
Mä itse näen kyllä kans, että se olisi tosi tärkeää, että me niinku kasvatustieteilijät justiinsa pidetään enemmän yhtä ja niinku keskustellaan tästä ja sparraillaan toisiamme ja mietitään yhdessä, että mitä me osataan ja miten me voidaan auttaa muita ihmisiä.
Joo, mä luulen, että jokainen niin kuin kasvatustieteilijä painii näiden samojen kysymysten äärellä. Tämä on hirveän hyvä näinkin niin kuin jakaa tätä ajattelua ja vahvistaa sitä, että ei sitä kannata niin kuin piilotella sitä osaamista. Mutta näkyväksi, siinä on työn sarkaa niin kuin tehdä se itselleen ja muille näkyväksi tota, osaaminen.
Kyllä, ja toivottavasti meidän podcastista on jollekin ollut jonkinlainen suunnannäyttävä tie nyt sitten tällaisten ajatuksen kanssa painimisesta. Ja toivottavasti jotkut on jopa rohkaistunut sparrailemaan kavereiden kanssa.
Niinpä, se on kumminkin se perimmäinen syy, miksi me tätä tehdään.
Jep. Ja tota, no hei, nyt on niinkin surullisesti, että ensimmäisen tuotantokauden viimeisen jakson viimeinen kysymys, eli perinteinen. Mitä haluaisit sanoa fuksi itsellesi, Mikko?
Mikä kysymys. Fuksi Mikko oli ollut jo muutaman vuoden tehnyt opettajan sijaisuuksia ja tota, niin kuin silloin nuorempana kuuluu olla, niin uskoi tietävänsä kaikesta kaiken ja tota, sitten kun meitä kannustetaan kriittiseen ajatteluun, niin mulla on semmoinen olo näin jälkeenpäin, että mä vein sen kriittisen ajattelun vähän niin kuin yli, että mä olin jopa niin kuin kiinni ihmisenä sillä lailla sen kritiikin alla, että eihän tämä nyt näin mene, että olen nähnyt tämän käytännössä ja näin, niin nyt kun miettii näitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä tota elämässä on tullut eteen ja mihin on sitten osaan tarttunut, en mä tiedä kuinka hyvää mahdollisuutta on mennyt niin kuin ohikin, mutta nämä on ollut hienoja, niin tota, kyllä mä sanoisin, että pysyy niin kuin mahdollisimman avoinna yksinkertaisesti, että elämä on niin kuin ihmeellinen ja yllätyksiä täynnä, niin tota, sitä ihan turha painaa päätä niin kuin varpaisiin tai katsetta, että leuka ylös ja eteenpäin. Näin mä varmaan sanon.
Se on hyvä neuvo.
Tää tuntuu hauskaa, että musta tuntuu, että varmaan kaikki meidän vieraat on melkein sanonut sitä, että että toi voisi sanoa vansa fuksi itselleen, että ei nyt silleen rauhoitu, tai no jotkut on myös halunnut sanoa rauhoitu, mutta jotenkin silleen, että luota elämään ja siihen, että sä löydät sen sun oman paikan.
Joo. Kyllä toi yrittäjyys teki itse asiassa semmoisen, että oli semmoisia kuukausia, että oikeasti maksettiin niin kuin jotain lasten vakuutusmaksuja bonuksilla. Ja sitten aina tapahtui jotain semmoista niin kuin hyvää tai positiivista jossain merkeissä, niin kuin, että siinä oppii tavallaan, niin kuin, no edelleen se kytkeytyy siihen ahdistukseen, että sitä pitää sietää, mutta sitten myös niin kuin hirveä luotto siihen, että hommat onnistuu. Mm.
Se ei ole aina helppoa, mutta ehkä tästä Mikosta inspiroituneena, niin mäkin alan luottamaan enemmän siihen, että kyllä tämä elämä kantaa.
Kyllä, luottaa itteensä ja muihin ja elämään ylipäätään, niin pitkälle päästään.
Kyllä.
Yes. Hei, kiitos Mikko, kun olit meillä täällä vieraana.
Kiitos, tää oli ilo.
Kiitos munkin puolesta. On taas ollut ihan tosi, tosi mielenkiintoinen keskustelu täällä käynnissä.
Yes, ja kiitos sulle siellä lankojen päässä, kun kuuntelit meidän podcastia. Toivottavasti kaikki 5 jaksoa ensimmäisestä tuontokaudesta. Ja palataan myöhemmin sitten kakkostuottarin tiimoilta. Moikka!
Moi moi!
Moi!
Jakso.fi.